Boas noites, amigos transmigradores que atentos ao cambio de horario estades ao outro lado do ordenador ou da radio. Aquí estamos un xoves máis, o quinto de 12 xoves, a xente de Lúngaro, ese proxecto aínda en fase beta, para proporcionarvos unha hora de música sen excusas. A semana pasada traíamos o propósito de achegarvos unhas poucas cancións inmediatas e raudas. Hoxe queremos entretervos con outras tantas que crecen coas escoitas. O cal non quere dicir que a primeira escoita resulte insatisfactoria. Ademais, prometemos que isto non nos parece nin mellor, nin peor, nin máis fácil, nin máis difícil que fabricar un single perfecto. Baixo o lado da miña voz, soando xa, temos hoxe o álbum Cinema de Rodrigo Leao, traballando como fondo exquisito. Estará con nós todo o programa, pero agora aproveitamos a actualidade local e musical para propoñervos a primeira das cancións que parecen máis fermosas despois de varias escoitas, porque o próximo mércores, 14 de xuño, no auditorio de Caixa Galicia da Coruña, actúa o máis que asequible prezo de 5 euros, Omar Sosa.
Y culo biocha.
Negro.
Yeah.
Estamos de enhoraboa porque temos que atender a outra desas peticións surrealistas que os nosos ointes anónimos nos deixan en húngaro.migración@gmail.com. Esta semana pídennos que pinchemos isto, oide. Hola amigos, son unha ointe que non entende como aínda non puxestes nada de Rafael, cando sei de boa tinta que lle gusta bastante o voso presentador. Bueno, non só Rafael, constame que posúe algún disco de Enrique Bunbury. Ben, é certo que de ser por min xa tería sonado algo aquí dese portento que é Rafael, pero a imposibilidade de escoitalo con ese fritir de ovos ao fondo que proporciona o vinilo obrígame a pospoñer ese momento. Quizáis nos fagamos con algo en CD algún día dese monstro da canción. Pero mentres tanto, querida ointe, a Era Digital pódete agasallar con este precioso tema de Bebel Gilberto. Seguimos a profundizar no universo da música emocional por medio de un proxecto tras do que hai un home realmente traballador, Kieran Hebden. O proxecto, que se chama Fourtet, é unha banda que antigamente andaba escrita ao movemento folcotrónica, sei que algunha vez existiu este movemento realmente. O ano pasado editaba Everything Static, un álbum no que a electrónica se volve a mesturar coa emoción. Din que nesta nova entrega hai máis jazz que folk. Eu, a verdade, que non estou tan seguro, pero o que sí vos podo dicir é que esta canción que imos escoitar se merece máis de dúas escoitas. A partir de aí, da terceira, cobra nova vida. Máis tipos traballadores. Escoitaremos agora a Bugge Wesseltoft, o pianista noruegués que despois de colaborar con xente do talento e recoñecemento de Billy Cobham ou Jan Garbarek, montou o seu propio proxecto de New Conception of Jazz e a súa propia disqueira, Jazzland Recordings, na que poder editar música que une as súas pasións electrónicamente orgánicas. Xa temos escoitado aquí a xente como o grupo de John Everson, que edita en Jazzland Recordings coa colaboración ademais do propio Bugge Wesseltoft. Este último xa foi comparado con Miles Davis e con Chick Corea. Bueno, xa sabedes que exaxerados hainos en todas partes, pero es que encendo iso e estando atento, de seguida apreciaremos la diferencia entre isto que imos escoitar, que se chama Change, e outras cousas aparentemente similares que acadaron bastante maior éxito. Hai dous programas falábamos de música electrónica mesturada con músicas de carácter étnico. Hoxe temos un caso semellante, aínda que non exactamente. Trátase de Mau Mau, unha banda italiana que empezou adicándose á pachanga napolitana, poderíamos dicir inventándonos un novo estilo, e que co paso do tempo se foi enchendo de novidade. Safari Beach reviste electrónicamente o seu plantexamento festivo e dá pé a unha deliciosa dualidade cando este álbum se eleva ao escenario, onde seguen a ser tremendamente orgánicos. Escoitade esta canción que se chama Venus na Valera.
È una notte speciale, all'anfetamina. Luci che esplodono e schizzano su muri. Là dentro, una farfalla psichedelica bella, bellissima, scatena baticuori e vertigini ovunque si posi. Si chiama Venus na Valera. Numero di catalogo 269 V.
Sposata bambina, tra i neon di Las Vegas, Acapulco, Manila, sirena Odea, dentro un peluche di estasi e calore. Venus na balera, il confine reale, un bel vodka lemon, la porta ideale, vicini sempre di più. Sei rara come un sole nero. Wow, 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 wow.
Je sais, c'est la vie qui me cherche. Et la réalité, ça devient un rêve. Mais le rêve est tellement
sei tu la mia sposa, 50 per bere, 300 da intera, ci sorridiamo già. Zeppe ti pesano fino alla schiena, è una lacrima di rugiada, dal parabrezza scivola via. Ai 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 ai.
riche, pas moi.
Et la réalité, ça devient un rêve. Mais le rêve est tellement réel que j'ai peur de ne pas dormir. Ne pas dormir du tout. Mais le rêve est tellement réel que j'ai peur de ne pas dormir. Ne pas dormir du tout. Je sais
en esta canción de Mau Mau que tiña párrafos en francés, danos o pé perfecto para irnos unha vez máis a Francia, onde quedaremos xa ata o fin do programa de hoxe. A estas alturas xa todo o mundo coñece, ou casi todo o mundo, a Dominique Canet, un autor que leva anos renovando a chanson e facendo que a xuventude descubra na súa voz a outros imprescindibles galos. Agora Dominica anda metido na tarefa de levar o escenario o seu último disco sen máis abrigo que unha sección de corda e a súa guitarra. Pero nos ímonos quedar hoxe co seu anterior álbum, se cadra máis electrónico, pero igualmente emocionante. Isto chámase Mentres os pícaros xogan.
Que les enfants jouent, nous à quoi jouons-nous? Dès qu'ils ont le dos tourné, à nos chantiers sommes appelés, à la ronce, à la brume, au calcaire, à la roue devant l'éclat de verre. Pendant que les enfants jouent, nous singes en se couvrant de boue. Que les enfants jouent, nous à quoi jouons-nous? À rêver de confort sous l'amiante, enlacés sur une valse sans pente, sur le pont de grands cargos griffères, allongés pour ne pas voir la mer, à compter les chemins qui serpentent et les ballons crevés de belles morts sous la tente. Palais entreposés, et la langueur, et les baisers, et le carmin lourd sous la douche, et le grand lit où tombe une mouche. Pendant que les enfants jouent, chassant l'écume, la joue brûlante, nous sous confirme, ils nous entendent, et se jettent contre nous pour nous défendre.
Colaborador habitual de Dominica, o impresionante compositor Jan Tiersen, a quen coñeceredes pola música que fixo para películas como Amelie ou Goodbye Lenin. Ademais, leva xa editados un bo número de discos, ao redor de 6. Un deles é este, editado no 97 por Isi Dalers, os mesmos que editan os discos de Amor Belón Dúo, chamado O Faro, onde precisamente colabora poñendo a súa espectacular voz nesta canción dominica. O tema chamase Monochrome.
Anyway, I can try anything. It's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway. I've lost my face, but in it in my look, everything is gone. And I'm tired now. Don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you love. I am piling some unread books under my bed, and I really think I'll never read again. No concentration, just a wide disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome clothes, monochrome. Only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near me, nothing but silence around me. Sometimes I search an event or something to remind me that I've really got nothing in mind. Sometimes I open the windows and listen to people walking in the down street. So is life out there? Don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you love. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome clothes, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome light, only absence near me.
Desplazámonos agora ata a Península Ibérica para poder seguir en Francia. Presentámosvos a un dúo valenciano-galego ben curioso, porque os dous rapaces que o forman non se viron prácticamente para gravar isto que imos escoitar agora, do mesmo xeito que ocorría na mesma época co moi celebrado Give Up de Postal Service. Belmonde, que así se chama o proxecto, este dúo valenciano-galego, dista bastante musicalmente falando dese outro proxecto de pop electrónico de Jimmy Tamborello. Chámase así Belmonde para honrar a Jean-Paul Belmondo e a Belmonte, actor e matador respectivamente, así que xa vos podedes imaginar por onde van os tiros. Si non é así, si non vos lo imaginades aínda, escoitade este tema que lle dedican os seus amigos.
Tu l'abandonneras sans nourriture afin qu'elle y périsse. Et que les animaux sauvages la dévorent. Alors je serai de nouveau sans rival.
Mmh.
regresamos a Francia para escoitar a unha muller que leva xa 3 décadas facendo música e provocando xunto ao seu home. O ano pasado descolocaron a un bo número de asistentes na súa actuación do Primavera Sound en Barcelona, e non é estrano tendo en conta o seu nivel de provocación e a súa ausencia de todo complexo. Pensade nunha francesa da época do Salil Le Copain cantando cos Art Ensemble of Chicago ou con Sonic Youth, con quen grabou un disco hai 5 anos. Pois algo así é o que é esta muller que imos escoitar agora, aínda que o que seleccionamos, esta delicia de pouco máis dun minuto, non é exactamente representativa de toda a súa discografía. É Brigitte Fontaine.
Pourquoi que t'as pris mon oreiller? Pourquoi que t'as pris mes beaux souliers, mon pain, mon vin et ma petite sœur pour la faire mendier rue Jules Coeur? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement, tu comprendras. C'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi que t'as pris l'homme de ma vie simplement pour passer la nuit? Pourquoi que t'as laissé ton vieux père dans un caniveau l'autre hiver? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement, tu comprendras. C'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi que t'as mis du verre pilé dans le café du vieil Amédée dont tu as pris l'appartement une heure après l'enterrement? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement, tu comprendras. C'est pas de ma faute, voici pourquoi je suis égoïste.
Desplazámonos de novo para seguir a falar francés. Pink Martini é unha formación americana comandada por China Forbes e Thomas Lauderdale. En total, 16 músicos de cámara que un bo día decidiron poñer unha nota de cor no seu pentagrama e montaron este rebumbio multidisciplinar e políglota. When I have tried to... Brasil, Grecia, Italia, Francia, España... Todo lles vale a Pink Martini para fabricar o acompañamento para a espléndida voz de China Forbes, que en Outre Foi do álbum Hang On Little Tomato consegue atrapar ata a máis brava das orellas. Bueno, iso no caso de que esa brava orella non estea xa atrapada por Pink Martini.
À toutes les filles de France, j'espère qu'elles y répondent. J'ai juré que je serai contente avant la fin de l'année. J'écris des mots doux à toutes les filles de France chaque jour et chaque nuit. Mais à la fin de l'année, je suis encore seule dans mon lit. Je ne manque à personne, mais ce n'est pas grave. J'ai déjà passé un bon moment. Tristesse quand la lune
quelle fête, quelle danse et quelle chanson se passe sans moi. Le soir commence comme une vieille chanson, mais je ne peux pas chanter. J'ai oublié la mélodie. Passer un bon moment, un bon moment
Empezamos efectivamente co álbum que nos está a acompañar hoxe durante todo o programa, non podía faltar, Cinema de Rodrigo Leao. Xa sabedes, o membro de Madre Deus, o que de cando en vez se lle ocorre editar discos tan suxerentes como este, no que o acompañan músicos como a Ryuichi Sakamoto e voces como as de Beth Orton de Portishead, a quen escoitamos fai un anaco, Rosa Pasos ou Elena Noguerra, que é precisamente quen pon a voz nesta peza que se chama Xogos de Amor. Aquí acaba de novo Transmigración, posiblemente o Transmigración máis elegante ata o de agora. Como elegante será, sen dúbida, esa exposición de artistas básicos para entender o século XX que nos traerá a Fundación Barrié, e onde poderedes ver obras, por exemplo, de Andy Warhol. Escribídenos, amigos, non sexades vagonetas. A nosa conta de correo é húngaro.migración@gmail.com. Aí podedes deixar recado e leeremos as vosas peticións, como fixemos hoxe con esa ointe anónima. Graciñas, como sempre, por estar aí ou por descargarnos de www.cuacfm.org. O vindeiro xoves, ás 9 da noite, máis e mellor, adicaremos o programa a un dúo últimamente moi recoñecido, Caléxico, pero farémolo de un xeito un pouco especial, estreando dous discos que acaban de sair ao mercado, nos que colaboran Joey Barnes e John Convertino, os novos traballos de Neko Case e Gotham Project, e alternando eses discos coa música dos discos de Caléxico. Nada máis, amigos, pasade o ben. Ata o xoves.